ምዕራፍ 10 ኢየሱስ ነቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ ንርኹሳት መናፍስቲ ኸውጽእዎም ንብዘሉ ሕማምን ድናሰን ኬሕውዩ ስልጣን ሃቦም ናይቶም 12 ሃዋርያ ስማት ድማ እዚ እዩ ቀዳማይ እቲ ጴጥሮስ ተባህለ ስምዖንን እንድርያስ ሓውን ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ዮሐንስ ሓውን ፊልጶስ በርተሎሜዎስ ቶማስ ማቴዎስ እቲ ተቐባል ቀረጽ ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስ እቲ ታዴዎስ ተባህለ ልብዴዎስ ስምዖን በዓል ቃና እቲ ዘተሓዞ ይሁዳ ኣስቆረታዊ ኢየሱስ ነዞም 12 ኸምዚ ኢሉ እናኣዘዘ ለኣኾም ናብተን ዝጠፍኣ ኣባጊዕ ቤት እስራኤል ደኣ እምበር ናብ ምድሪ ኣሕዛብ ኣይትኺዱ ናብ ከተማ ሳምራውያን ድማ ኣይትእተዉ ከድኩም ድማ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያ እናበልኩም ስበኹ ሕሙማት ኣሕውዩ ምዉታት ኣተንስኡ ለምጻማት ኣንጽሑ ኣጋንንቲ ኣውጽኡ ብነጻ ተቐቢልኩም ኢኹም እሞ ብነጻ ሃቡ ኣብ ሕሽኩልኩም ወርቂ ብሩር ገንዘብ ኣስራዚ ኣይትሓዙ ከምኡ ኸዓ ስንቂ ንመገዲ ክልተ ኽዳን ኣሳእን በትሪ ኣይትሓዙ ከመይ ንሰራሕተኛ ምግቡ ይግብኦ እዩ ኣብዝኣተኹምዋ ኸተማ ወይ ዓዲ ኣብኣ እቲ ብቑዕ መን ምዃኑ ሕተቱ ክሳዕ እትወፁ ድማ ኣብኣ ተቐመጡ ኣብ ቤት ክትኣትዉ ከለኹም ሰላም በልዋ እታ ቤት ነዚ ብሓቂ እትበቅዕ እንተ ኾይና ሰላምኩም ይሕደራ ዘይትበቅዕ እንተ ኾይና ግና ሰላምኩም ናባኹም ይመለስ ሓደ እኳ እንተ ዘይተቐበለኩም ወይ ቃልኩም እንተ ዘይሰምዓኩም ግና ካብታ ቤት ወይ ከተማ ክትወፅ ኸለኹም ተጎጋእጋርኩም ንገፉ ብመዓልቲ ፍርዲ ካብ ነታ ኸተማ ቲኣስ ንምድሪ ሰዶምን ገሞራን ከምዚቐለለን ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ንሆ ኣነ ኸም ኣባጊዕ ናብ ማእከል ተኻሉ እሰደኩም ኣለኹ ደጊም ብልህታት ከም ተመን ገርህታት ከዓ ኸም ርግቢ ኹኑ ካብ ሰብ ተጠንቀቑ ንሳቶም ናብ መጋባእያታት ኣሕሊፎም ክህቡኹም ኣብ ኣባይቲ ጸሎቶም ክገርፉኹም እዮም ንኣኣቶምን ንሕዛብን ንምስክር ምእንቲ ኺኸውን ብኣይ ምኽንያት ናብ መኳንንትን ናብ ነገሥታትን ክትውሰዱ ኢኹም ኣሕሊፎም ክህቡኹም ከለዉ እንታይ ከም እትዛረቡ በታ ሰዓት እቲኣ ኺወሃበኩም እዩ እሞ ከመይ ወይ እንታይ ከም እትዛረቡ ኣይትጨነቑ መንፈስ ኣቦኹም እዩ ብኣኻትኩም ዝዛረብ እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን እትዛረቡ ሓው ንሓዉ ኣቦ ንውሉዱ ንሞት ኣሕሊፉ ኺህብ እዩ ውሉዱ ናብ ልዕሊ ወለዶም ኪለዓሉ ኺቐትልዎም እውን እዮም ስለ ስመይ ከዓ ብዅሉ ሰብ ዝተጸላእኩም ክትኮኑ ኢኹም እቲ ኽሳዕ መወዳእታ ዚዕገስ ግና ንሱ ኺድሕን እዩ ካብዚ ዓዲ እዚኣ እንተሰገጉኹም ናብ ካልእ ህዶሙ ወዲ ሰብ ክሳዕ ዚመጽእ ኸተማታት እስራኤል በጺሕኩም ከም ዘይትውድእዎን ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ካብ መምህሩ ዝዓቢ ተምሃራይ ካብ ጐይትኡ ዚበልጽ ኣገልጋሊ የልቦን ተምሃራይ ከም መምህሩ ኣገልጋሊ ከም ጐይትኡ እንተኾነ ይኣክል እዩ ንብዓል ቤት ብኤል ዜቡል ካብ በልዎ ንቤተሰቡ ግዳ ኽንደይ ኣዝዩ ብዙሕ ዘይብልዎም እምበኣር ዘይግለጽ ክዱን ዘይፍለጥ ድማ ስውር የልቦን እሞ ኣይትፍርህዎም ብጸልማ ዝነገርኩኹም ብብርሃን ተዛረብዎ ኣብ እዝንኹም እትሰምዕዎ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ናሕሲ ኾንኩም ስበኽዎ ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃነም ክእቱ ዚከኣሎ ደኣ ፍርህዎ እምበር ነቶም ንስጋ ዚቐትሉ ንነፍሲ ግና ኺቐትልዋ ዘይከኣሎም ኣይትፍርህዎም ክልተ ኣዕዋፍ ዶ ብሳንቲም ይሽየጠ ኣይኮናን ሓንቲ እኳ ኸብኣተን ብዘይፍቓድ ኣቦኹም ኣብ ምድሪ ኣይትወድቕን እያ ንስኻትኩም ግና ጸጉሪ ርእስኹም ኵለን እኳ ቝጹራት እየን እምበኣር ከስ ንስኻትኩም ካብ ብዙሓት ኣዕዋፍ ትበልጹ ኢኹም እሞ ኣይትፍርሁ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝተኣመነኒ ዅሉ ኣነ ኸዓ ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክእመኖ እየ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝኽሓደኒ ግና ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክኽሕዶ እየ ኣነ ናብ ምድሪ ሰላም ከውርድ ዝመጻእኩ ኣይምሰልኩም ኲናት ደኣ እምበር ሰላም ከውርድ ኣይመጻእኩን ወዲ ካብ ኣቦኡ ጓል ካብ ኣዲኣ መርዓት ካብ ሓማታ ኽፈላለየ ዝመጻእኩ ንሰብ ከዓ ጸላእቱ ቤተሰቡ ኺኾኑ እዮም እቲ ነቦኡ ወይ ነዲኡ ካባይ ኣብ ሊጹ ዘፍቅር ንኣይ ኣይበቅዕን እዩ ካባይ ንወዱ ወይ ንጓሉ ኣብ ሊጹ ዘፍቅር እውን ንኣይ ኣይበቅዕን እዩ እቲ መስቀሉ ጸይሩ ደድሕረይ ዘይስዕብ ንኣይ ኣይበቅዕን እዩ ንሕይወቱ ዚረኽባ ኼጥፍኣ እዩ ንሕይወቱ ምእንታይ ዘየጥፍኣ ኸዓ ኪረኽባ እዩ ንኣኻትኩም ዚቕበል ንኣይ ይቕበል እቲ ንኣይ ዚቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ ይቕበሎ ንነቢይ ብስም ነቢይ ዚቕበል ዓስቢ ነቢይ ይረክብ اتن صادق بسم صادق زيقبل عسو صادق يركب كابزوم نايشتو نحاد اكوا بسم ود مزمور زحل برچقو ماي طراي زي ستي عسبو كتوهم زيسن بحقي ابلوكم اللهو